Lehmeheskoos pyhä sana. Apostel Paulus esimisestä kirjasta Tessalonikaa kokutuselle 5. peatykkistä jalkamme 4. salmista. Aika teie vennat ei ole mitte pimeetuses niin, että se päiv saaks teit haaratta kuin varas. Teie kõik olette jo valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Sest kes magavad, need magavad öösel ja kes joobnud on, need on öösel joobnud. Aga meie, kes oleme päeva lapsed, olgem kained, varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja päästelootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie ees suri, et meie kas valvame või magame, ühes temaga elaksime. Sellepärast manitsege üksteist ja kosutage üksteist, nagu teie seda teetegi. Aamen. Piiblis on jutustus sellest, kui Iisraeli lapsed olid lahkunud Vaarao orjusest ja tulid läbi punasest merest, siis tulid Vaarao sõjaväed neid tagaajama ja tagasi viima. Kuid nende vahel ei olnud mitte ainult punase mere takistus, vaid nende vahel oli ka Sehina, tohutu pilvesammas. Vaimulikult seisab selline pilvesammas alati maailma ja koguduse vahel. Ühel pool on need, kelle teod on kurjad ja kes vihkavad valgust, ega taha üldse tulla valguse juurde. Ja neile jäetakse nende olukord. Nende patt ise on nende karistus. Need on, kes ei võta vastu Kristust, surevad lihtsalt oma pattude sisse. Jeesus ise ütles, mina olen tulnud kohtumõistmiseks sellesse maailma, et need, kes ei näe, saaksid nägijaks. Ja need, kes ütlevad, et nad näevad, saaksid pimedaks. Ja selles kirjakohas kõrgub siis meie ees see kummaline pilvesammas, mis kujutab piiri maailma ja koguduse vahel. Kogudus on valguses, kuid nõnda ütleda teisel kaldal on inimesed, kelle loomulikuks elemendiks, milles nad elavad ja viibivad, on pimedus. See on sellepärast, et nad armastavad pimedust. Valgus või pimedus? Kus on sinu asukoht, kallis kuulaja? Kahtlemata on oluline erinevus valguse ja pimeduse vahel. Piibel ütleb, et valgus ilmutab. Valgusel on ilmutav toime. Seal toimub arenemine, toimub edasiminek, selgus, aga pimedus selle vastu peidab, takistab, teeb ebakindlaks, takerdab ja nüristab. Eelnevas lõigus apostel kirjutas kogudusele Issanda päevast Jeesuse taastulekust. Ja ta ütles seda, et maailmale see päev kujutab ootamatut kohutavat katastroofi. See on äkiline hukatus ja just selle tõttu, et maailm on pimeduses. Kuid kogudus see päev ei taba halva ja ootamatu üllatusena. See väljendus pimedus tähendab siin ööd, nagu ka teises salmis apostel ütles, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Ja selles kirjakohas ei kõnelda siis pimeduses tehtavatest, kurjadest ja inetutest tegudest, asjadest, mida tuleb varjata ja mis üldse päevavalgust kardavad, vaid siin on kujutatud vaimse öö olukorda ja mõjusid. Seal on inimesed, kes on lamavas asendis. Neil puuduvad elus seisukohad ja nad on rahul sellega, et neil on ainult lamamiskohad, nad magavad. Sellesse ööpiirkonda kuuluvad loiud, tegevuseta, hajuvil olevad, tähele panematud, tardunud, oimetud ja tuimad inimesed. Seal pimeduses on siis need, kes peavad endid julgeteks ja kes ütlevad, et nüüd on rahu ja julgeolek. Kuid see on hooletuse rahu ja see on kergemeelne julgeolek. Need on inimesed, kes ei muretse oma pääste pärast ja hädaohu vältimise pärast. Maailm jättis tähele panemata omal ajal Noa meeleparandus jutluse, kui ta rääkis tulevast katastroofist. Ja Soodomas naerdi välja Loti hoiatav hääl, kui ta ütles, et õnnetus on tulemas. Ja ometi oli Noal õigus. Ometi oli Lotil õigus, ometi oli Aamosel õigus, kui ta Iisraeli kuningriigis ütles seda, et oht on tulemas. Ometi oli Jaan Reitsel õigus, kui ta liikus Tallinna tänavatel ringi. Need olid inimesed, kes nägid rohkem, nendel oli valgust, nad nägid asju, mida maailm ei näinud. Ja mille nägemise vastu maailm üldse ei tundnud huvi. Ja selle tõttu tabab issanda päev maailma ootamatult. Siin on öeldud, et see on päev, mis tabab. Ühel hetkel muudetakse ruum valgeks, kui seda piltlikult võiks nüüdelda. Apostel Paulus kirjutab 1. Korintuse kirja 3. peatükis 13. salmis, siis saab iga ühe töö avalikuks, sest selle teeb selgeks issanda päev. Mingi ruum võib olla täielikus pimeduses. Ja sa viibid selles ruumis, sa ei näe siin seda mööblit, ei näe, mis siin toimub, mis siin on. Aga ühel hetkel, kui korraga süüdatakse kas või üks küünal, korraga on pimeduse võim murtud ja meile kõik saab selgeks. Selle teeb selgeks issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on. See päev tabab maailma nagu varas. Mõned asjatundjad on kreeka keeles siin lugenud välja ka, et varas on mitmuse vormis ja selle tõttu võiks kujutada siin suurt öist organiseeritud haarangut ja aktsiooni, mis korraga ootamatult tabab siis neid, kes ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek. Kogu see kirjakoht näitab, et issanda päev ei taba inimesi siis mitte ja ei pea tabama otse nende kurjadelt tegudelt, vaid neid tabama nende hoolimatuselt, tähelepanematuselt. Ja selles ongi antud kirjakoha mõte, see päev tabab magavaid inimesi. Koguduse olukord on täiesti erinev maailma omast. Kogudus on Jumalast asetatud valgusesse. Ta teab, kus ta asub. Ja mida Jumal käsib teda teha? Nii et ta oleks kaitstud siis hukatuse eest. Jeesus on usklikule inimesele nagu päev tulnud ja nii nagu valgus ilmunud. Saakari ja kiituse laulus juba see vana usumees näeb päeva tõusu ja on lõpmata õnnelik selle üle. Jeesuse tuleks on päeva tõus maailmale. Päikese tõus, kui inimene tuleb Jeesuse juurde, siis ta tuleb pimedusest valgusele, nagu me laulame, ja veel rohkem. Ta leiab uue meelsuse, uue sisemise meelelaadi, leiab uue tee, leiab avatud uudse vaate kogu maailma. Võiks ütleda taastatud nägemis meile ja ta leiab siis, et tal on antud võimalus täita oma ülesandeid, teha oma tööd, nii nagu seda päeva ajal tehakse. Laatsaruse surma juhtumil Issand ise ütles seal jüngrite keskel, kes öösel kõnnib, see komistab, sest temas ei ole valgust. Aga kes päeva ajal kõnnib, see ei vigasta ennast, sest ta näeb selle maailma valgust. Ja vaimulikus elus võiksime ütelda, et nii nagu päikese valgus maailmale, seda on Kristus usklikule. Ja meie jääme ainult sel juhul vigastamatuks, kui meie elu on asetatud siis päeva valgusesse. Usklikud on valguse lapsed. See on sellel aastal kallid vennad ja õed meile tuttav teema. Kogu meie kalendris igal nädalal ja igal päeval oleme meie tegelenud selle küsimusega, kuidas elada selles maailmas nii nagu valguse lapsed elama peavad. Ma pikendaksin selle teema mitmeks aastaks, kogu meie eluajaks. Ja see on meie kõige püham ja suurem ülesanne siin maailmas elada nii nagu valguse lapsed peavad olema. Ja teie kõik olete valguse lapsed. Apostel haarab siis tervet kogudust ja ei puuduta ainult koguduse tippe, üksikuid helgeid päid või talente, ta ütleb, teie kõik olete valguse lapsed. Kui me loeme apostli kirju, siis tema ei tee erandit ega väljavõtteid. Mingit välistega sisemist eristamist ja vahetegemist koguduse liikmete vahel. Nii nagu päike ise kuulub kõigile, nüüd suurtele ja väikestele, tarkadele ja vähem tarkadele, nõnda kuulub Kristus kõigile koguduse liikmetele. Kõik seisavad sama väärsetena Jumala armu eesõiguste ja kohustuste ees. Taeva pulmakotta tulijatel anti kõigile ühesugused pulmariided. Ja järgnev osa selles kirjakohas näitab siis, et tõeliselt oleneb see inimese vabast tahtest, kas ta soovib saada valguse lapseks, käituda, elada ja tegutseda nii, nagu valguse laps seda peaks tegema või mitte. Vastand valguse lapsele on nüüd Luuka evangeeliumi 16. peatükis 18. salmis selle maailma lapsed. Luuka evangeeliumi 20. peatükis 34. salmis kõneldakse selle sinase maailma ajastu lastest. Võiks ütelda ajavaimu produktist. Rääkida inimestest, kes on kaasaja vaimu tulemus. Ja need on siis asetatud vastakuti piiblis teise maailma või tuleva, ehk tuleva maailma lastega, inimestega, keda apostel siin nimetab valguse lasteks. Jumal on valgus ja Jumala lapsed on siis loomulikult valguse lapsed. Piiblis nimetatakse neid ka veel rahulasteks. See on, et need inimesed viivad endiga, kuhu nad iganes lähevad kaasa rahu. Luukevangeliumi 10. peatükis ja 6. salmis Jeesus ütleb, kuhu kotta teie sisse lähete, ütelge rahu olgu selle kojaga. Ja kui seal on ükski valguse laps, siis tulgu teie rahu tema peale. Aga igal juhul Issanda armastajad, tema jüngrid, need peaksid endaga kaasa viima, kuhu nad iganes lähevad niisuguse rahu atmosfääri, mis ulatub kaugemale, kui nad ise on. Teie rahu tuleb tema peale. Jumal laps viib endaga kaasa rahu. See, kelle südames on vihkamine, vägivald ja sõda, viib selle samuti kõikele kaasa. Kas ta läheb kodusse, külasse, pidusaali või olümpiamängudele, nagu nüüd tuli välja. Igale poole ta viib endaga kaasa siis vihkamise ja vägivalla. Rahulaps, see on inimene, kelle kogu südame poole hoid kuulub rahule. Tal on tung ühineda rahuga. Tema hääl on alati rahukasuks ja tema reageerib rahu magnet väljas. Rahul on niisugusele inimesele kohutav külge tõmbe jõud. Ta on selle küljes, rippub selle küljes kogu oma loomusega. Ta armastab rahu. Kas sina oled üks neid, rahulapsi? Ja need, kes endaga kaasa viivad rahu, need on enne selle leidnud Jumalas. Nad on tema ja oma vahekorras kaotanud sõja, nende südames on rahu ja selle tõttu nad võivad ka olla rahutegijad selles maailmas. Niisugune väljend valguse laps iseloomustab seda, kellele pimedus on võõras asi. Kus iial on valgust, seal on puhtust, seal on selgust, läbipaistvust ja ilu. Siin on siis räägitud nendest inimestest, kelle loomulik sugulus ja intuitiivne tundlikkus on kõige selle suhtes, mida võib nimetada valguseks. Valguse lapsed, see sõbrad ei ole valitud nimetus, vaid siin meile näidatakse teatud sugulusliku vahekorda valgusega, sündinud valgusest. Ilmutuse raamatus räägitakse nendest, kes käivad Kristusega ja käivad valgeis rõivais. See ei tähenda seda, et usklikud inimesed peaksid kandma valgetooni rõivaid. Või ka siis nii nagu samas raamatus on öeldud, et pikk valge riie on pühade inimeste õige teod, vaid siin on mõeldud inimesi, kes on rõivastunud valgusesse. Rõivastuda Kristusega, nagu Rooma kirja 6. peatükis on kirjutatud, nendest, kes on Kristusesse ristitud, need on temaga rõivastunud. Rõivastuda Kristusesse, see tähendab rõivastuda valgusesse selles maailmas. Kui issand palvetas muutmismäel, siis ta mitte ainult silmnägu või nägu muutus, vaid ka kogu ta olemus muutus. Ta riided läksid valgeks nagu valgus. Ja evangelist ütleb, et nii nagu ükski riide vanutaja maa peal ei suuda seda teha. Mingi helendus ja valgus kiirgas korraga temast välja. Armsad kaaskummarjad, tahaksin täna ütelda seda, et meie vajame kõndida selles valguse rüüs. Et usklik inimene endaga võiks kaasa viia helenduse. Nii nagu Taanile raamatus on öeldud, et mõistlikud peavad paistma nii nagu taeva laotuse paiste, nii nagu tähed ikka ja igavesti, kes palju saadavad õiguse teele. See, meil on antud see püha ülesanne siin maailmas, kõndida Kristusega ja kõndida siis valguse riietes. Mingi püha kiirgus, mingi imeline helendus keset maailma pimedust. Ja see on püha isiksuse elu eeskuju mõju. Seda me ei tohi hetkekski unustada, meile paneb piibel selle vastutuse olla valguseks. Niisugusel inimesel issanda päev ja valgus ei saabu ootamatult, mitte teretulevana, mitte, et see viiks teda hämmeldusse ja paneks teda jahmuma, vaid siin on tegemist inimesega, kellele valgus on loomulik element, nii nagu selle maailma inimestele pimedus on loomulik element, milles nad on kodus. Meile tuntud see üks usu tegelane Sadu Sunda Sink jutustab, kuidas tema viibis kord ühe kurjategija surivoodi juures. Ja sel hetkel, kui ta suri, siis ta nägi korraga, kuidas valguse inglid tulid ja tahtsid seda meest viia nüüd ülesse valgusesse. Aga mees rabeles enda lahti ja põgenes pimedusesse. Pimedus oli tema loomulik element ja see ei sobinud talle. Tähendab, valgus ei sobinud talle ja selle tõttu ta põgenes pimedusesse. On huvitav ka selles kirjakohas see, kuidas apostel seob enda ühte kimpu nendega, keda ta manitseb. Ta ütleb, et teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Ja sellepärast ärgu olgu ühelgi usklikul tegemist pimeduse sigimatute tegudega, nagu Efesose kirjas 5. peatükis seda on kirjutatud. Paulus teeb siin sellest erinevusest, mida kogudus omab maailma suhtes kindlad järeldused. Ja ta ütleb sellepärast ärge magage mitte nagu teised. Jumala and määrab kogudusele kohustused. Mida Jumal annab, seda tuleb kogudusel kogu oma tahtega ka täita ja teha. Ja sellepärast ei tohi kogudus magada. Kui meie silmi ei lange valgust ja kui meil nägemine pole võimalik, siis jääb kogu elu kuidagi seisma. Meie ei saa osa sellest, mis juhtub meie ümber. See olukord on usklikudel selja taga, sest Issand on meid üles äratanud oma sõna kaudu. On ainult üks jõud, mis inimese võib tuua välja ööolukorrast ja vaimulikust magamisest. See on Jeesuse Kristuse hääl. Ära pane imeks, et ma olen ütlenud, surnud peavad ka Jumala poja häält kuulma ja välja tulema. Kogudus ei pea kunagi ütlema, nüüd on rahu ja julgeolek. Iialgi meie juures ei tohi tekkida arvamust, et Kristuse tulek, Issanda päev, on meie usuelu mingi mittevajalik koostisosa, mille suhtes võib jääda lojuks ükskõikseks, lasta haarata ennast siis mingist tuimusest ja resignatsiooni meeleolust. Meie ei tohi olla ükskõiksed nende asjade suhtes, mis määrab kogu meie tulevikku, mis määrab kogu meie igavikku, kas seespool või väljaspoolust. Ja selle tõttu meie peame ikka jälle küsima, kas meie kuulume mõistlikkude või rumalate rühmitusse. Usklikul tuleb olla ärkvel, meie oleme äratatud inimesed. Kui kellegi hinges on äratatud huvi õppimise, teadmiste, muusika, kunsti või spordi vastu, siis see on hea ja lootust andev märk. Selle vastu inimene oli siit saadik uinuvas olukorras. Ta ei tundnud selle asja vastu mingit huvi. Aga teatud momentil, mingil põhjusel korraga see huvi ärkas. Ja on nii, et kõigel sellel, mis on viinud elu edasi, on oma äratusmoment. Meie rahval on ajaloos ka niisugune äratusaeg, ärkamisaeg. Ja meie ei peaks punastama selle ärkamisaja pärast. Need olid ajad, kus meie rahvas ärkas rahvuslikult, poliitiliselt, majanduslikult, ärkas kultuuriliselt ja usuliselt. Aega meie võime vaadata uhkustundega. Usklikke nimetatakse ärganud inimesteks, seda me olemegi. Ja me oleme väga rõõmsad sellele üle, et meie elus on olnud niisugune äratuslik moment. Oli kord aeg, kus meie süda oli nende asjade suhtes pime ja surnud. Aga nüüd meie südames on äratatud. Uus valgus. Meid endid on äratatud. Ja aga selleks, et olla püsivalt ärkvel, on vaja ka otsustavad tahet. Meid võivad uuesti haarata jõud, mis sulgevad meie silmad Jumala tööle ja sellepärast tahab apostel Paulus siin ütleda, hoike end pidevalt ärkvel. Sõitsin öösel kord läbi öö bussis. Ja vaatasin, kuidas inimesed ennast seadsid mugavalt sisse. Neil ei olnud mingit muret, aga oli üks, kelle käes oli rool ja tema ei tohtnud hetkekski silma kinni lasta. Ja ka teda valdasid öömõjud ja ta kutsus teise inimese oma kõrval, ütles, räägi kogu aeg minuga. Ja kõik see oli vajalik sellepärast, tal oli vastutus. Seal oli mitu kümend inimest selja taga. Armsad, tahaksin täna ütelda seda, et Jumal on pannud oma kogudusel niisuguse vastutuse. Nemad võivad magada, aga meie ei või. Nemad võivad olla ükskõiksed, aga meie ei või olla nende endi pärast ja nende elu pärast ükskõiksed. See peab olema meie südamel. Magama panemiseks ja uinutamiseks kasutatakse mõnikord ka kunstlikke vahendeid. Ja sellepärast on selles kirjakohas asetatud siis magajate kõrvale joobnud ja valvajate kõrvale kained inimesed. Sellel võrdlusel on eriline tähendus. Usklikud on Jumala tunnetuse kaudu asetatud valgusesse. Neid on päev, saabunud kõigi oma suurte võimaluste ja kohustustega. Kuid ei ole välistatud ka seda võimalust, et usklik uuesti või siis sattuda teadmatusse ja töövõimetusse. Ja siis usklik sarnaneb uinuvale inimesele. Ta on uinuvas olukorras ja ta võib teha seda, mida teevad joobnud. Sellepärast asetab apostel siin laiskuse ohu kõrvale ka joobumuse ohu. Erutavate elamuste otsimise, Jumala vara pillamise ja pidutsemise ohu. Kristlane ei pea pöörduma päevast öösse. Mitte, et minna otsima joobumust, et anduda lõbutsemistele, pidutsemistele, ärkveloleku ja kainuse arvel. Siin on räägitud nendest kommetest, mis ei sobi päevaolukorda ja päevatingimustesse. Need, kes on joobnud, need on öösel joobnud. Apostel Peetrus ütles Jeruusalemas nelipüha päeval, mehed, need ei ole joobnud, nagu te ütlete, on alles kolmas päevatund. Ja see oli täiesti niisugune nähtus, kus inimesed ei kasutanud joovastusvahendeid. Ja arvatakse, et siin apostel viitab, et Tessalonika selle vana aja paganliku maailma linnale, mille tänavatel päevajal väga harva vastu tuli joobnud inimene. Kreekamaal oli küll üks teine linn, Korintus. Ja korintlast kogu Kreeka kirjanduses, eriti näitekirjanduses, kujutati alati joodikuna. Aga korintlased olid selle tõttu ka halvaks pandud kogu rahva poolt ja põlatud, nii nagu seda ka samas kirjas apostel ütleb. Meie oleme siis täna nende pühade tõdede juures ja ükski usklik ei peaks olema ükskõikne siis issanda taastuleku küsimuse suhtes ja meil tuleb olla valvavas ärkvel olevas olukorras. Mitte üksnes ka sellepärast, et Jeesus tuleb ette teatamatult ja ette aimamatult tunnil, vaid ka sellepärast, et meid varitseb vaenulik ümbrus. Siin selles kirjakohas apostel ei jäta usklikku inimest mitte üksnes uksehoidja olukorda, kes istub maja värava juures putkas ja ootab seda tundi, kui peigmes tuleb, millal tema sammud kostavad ja millal ta koputab uksele, et siis ust avada. Vaid siin ta teeb sellest usklikust inimesest vahisõduri, kes peab olema vastutav ja valvel igasuguse vaenuliku rünnaku puhul. Evangeeliumis issand on rääkinud tähendamissõna, kus usklik on asetatud uksehoidja või valvuri olukorda, aga siin see valvur on ühtlasi ka vahisõdur, tunnimees. Temale on selga pandud siis issanda poolt antud varustus, usu ja armastuse raudrüü. Kristlane ei ole siin peale tungiv ja ründav sõdur, vaid tema hoolde on antud peremehe vara, majapidamine ja tema on vastutav issanda eemaloleku puhul selle üle, et siit midagi välja ei viida ja et siia ka midagi niisugust sisse ei tooda, mis Jumala majapidamisesse ei kuulu. Ja siin on siis usklik oma kaitsevarustuses. Efesose kirja 6. peatükis apostol räägib üksikasjalisemalt sellest. Aga siin on räägitud sellest, et usklik on kaitstud siis oma selle rinnaesise või kogu ülakeha kaitsva raudrüüga vaenlase noolte vastu ja samuti ta pea on kaetud kiivriga. Usklik on antud 3 väärtust siis tema vaimuliku elu kaitseks. Ja need väärtused on toodud ära juba sama esimese Tessaloonika kirja 1. peatükis 3. salmis. Teades, meenutades teie usutegu ja armastuse tööd ning kannatlikkust lootuses. Usutegu, armastuse töö ja kannatlik lootus. Siin on need 3, millega usklik inimene ennast kaitseb ja mille abil teda ükski ei saa Jumalast lahutada. Kui usklik inimene või kui Jumala kogudus on saanud haavatud, siis see tähendab seda, et nad andsid ära selle püha kaitserüü enda ümbert. Nad loobusid armastusest, nad jätsid maha usu ja selle tõttu nad said haavatud. Aga kui sinu südames on usk, lootus ja armastus, siis sa oled nagu see hästi kaitstud valvesedur issanda majapidamise uksel. Sa ainult ei ole tema ootaja, vaid sa oled võimeline tagasi lööma iga attaki, mida toime pannakse sellele majale. Kui aga see sama vahisedur satub uinuvasse olukorda, kui ta silmad lähevad kinni, ja siis tema raudrüüst ei ole kuigi palju kasu. Ja meie võiksime ka ühele niisugusele joobnud vahisõdurile panna kõige parema varustuse ümber, aga ta on seal maas ja tema ei suuda vastu panna vaenlasele ja ta ei jää ka haavamatuks. Armsad kaaskummarjad, Jumal tahab näha oma kogudust, kes seisab vastu vaadates tulevikule niisuguses vaimulikus varustuses. Ja andku Jumal, et meie võiksime elada kui valguse lapsed, kanda siis endaga kaasas seda head valguse mõju, olla ootavas asendis, aga olla ka kaitsvas asendis, issanda pühas majapidamises. Jumal õnnistagu, et me kõik seda võiksime olla. Aamen.